Hola, 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 bo día, tarde, noite, ou cando queira que estés escoitando. Que tal, Tete?
Boa tarde, compa.
Estou aquí que me estás facendo rir, vai sen me baixar dous tonos de
voz. Eu facerche rir a ti, pero entón, onde se viu?
Xamais na vida.
Imos explicar a nosa audiencia toda, porque sí. Comezamos hoxe, en vez de sexy thing,
claro,
o sexy bong, no, cal é a nosa, sexy thing ou sexy bong, agora xa non sei.
Sexy thing.
Sexy sí. Thing, sí. Sí. I believe in miracles.
Tes hai unha... Ves como me faz rir? É que así non se pode, Estela, vamos a... Porque iba a decir unha cousa que tiene unha facilidade de lingua que me encajo en ñola. Eu tamén,
sí.
Din por aí.
Cando quieras tele de mestia.
Din por aí que tamén.
A ver, que nos estábamos aquí e íbamos a presentar unha cousa
bueno,
tan chula.
Presentar, sí,
estamos
a facer
o parvo.
Que estamos, conseguímolo, Estela, conseguímolo. Estamos aquí no Festiletras.
Pois sí.
O Día das Letras Galegas.
Pois sí.
O Día do Noso Idioma.
Digo unha cousa, estamos aquí por ti, eh.
Home,
se fora por min estábamos na casa as dúas, se dixo.
Estábamos facendo un programa enlatado,
pois
e
sí.
Metías aí a la veña.
Sí, sí, sí.
E tiramillas.
A ver, porque a min daba un poquinho de respeto isto de facer un programa en directo as dúas oas por aí, non las dúas.
Non las dúas.
Cuña.
Tintón, tintón.
Isto é unha cuña futurible.
Efectivamente. Igual que o vivollerismo futurible e cuñas futuribles. En malhumoradas. Sí, estades en malhumoradas.
Estamos
vamos a aclarar, estades en malhumoradas. Vai a ser que pense que están
non
en outro programa.
Non empezamos con sexy thing porque, bueno, máis sexys que estas mulleres que están cantando por detrás de nós, imposible, tamén xo digo.
Digo eu.
Estas maravillosas cantareiras de Benz.
Esa maneira de darlle a pandeireta. Que...
Efectivamente.
Encántame, amigo.
E por que comenzamos con elas? Conta o ti.
Pero xa acabo de decir, porque é o Día das Letras Galegas.
Ay,
porque estamos na aldea do Couto.
Exactamente.
No Festiletras.
Exactamente. No Semente do Festiletras.
No Semente do Festiletras, é verdade, que despois a xente pensa
mesmo.
Que igual en agosto non hai festival. Hai festival.
Hai festival.
Hai festival. Este é o Semente,
uh-huh.
Que hoxe, que hai xogos populares, hai artesanía, hai obradoiros de pandeireta, anda
de
por
aí todo.
Elena Ferro tamén cos zocos de Elena Ferro. Isto
uh-huh.
É, vamos, de tolos. Bueno, e aquí estamos, conseguimos aí... Bueno, porque ti, claro, ti soltas as cousas así, pensando que vou dicir que non.
Claro.
Pero...
Porque unha das dos tiene que ser razonable.
Claro, pero... ou estás... Yo propós a alguén que non é nada razonable.
Xa.
Que a min gustame... A ver, eu ti sabes que eu son moi moi fan dos deportes que practican os demais.
Sí.
Pero os deportes de risco gustame. E isto ven sendo como un deporte de risco de...
Non, perdona, isto
vamos.
É peor que un deporte de risco porque bueno. Eu xa xudei hoxe para todo o ano.
Bueno.
Antes de nada,
máis que na sauna.
Eu quero dar un agradecemento enorme
con todo
o mi corazón ao compañeiro Chema, a Miguel Anxo, a Mariano, a Tomi, que tamén estivo onte aí chafardeando un pouco con nós, cos aparatiños.
Cos botunciños.
A verdade é que se non fora por eles, vamos, nin ti, nin eu,
nin
os Festiletras casi. Entonces, por suposto, gracias, compas, por fin conseguímolo, estamos aquí.
E grazas tamén á organización do Festiletras, que con dous días de antelación escribimos,
sí,
e
sí,
dixeron,
sí.
claro, pa diante, veña.
Pa diante,
e aquí
nos estamos.
Buscaron aquí este sitio tan chulo, tan espectacular.
Así que nada, imos comezar.
Agora só falta que alguén dos que nos están mirando aquí vayan por aló e vayan
sí.
Buscar a alguén da organización
e que nos traia
desta desfeita que está desmontando aquí na aldea do Couto.
Un vermú.
A Adrián, a quen sexa, a alguén da organización.
Que veña,
que
veña. Que
te chamamos de cuac. Que veña para aquí. Calquera, un, dous, os que sexan.
Que estamos en directo.
O algún jaiteiro,
algunha
pandereteira, algunha cantareira, o que sexa. A ver, unha cantareira por aí, que xa que o Día das Letras Galegas vai para as cantareiras. Oh.
Que maravilla este día que este precisamente
a ver,
adicado a esas persoas
que
tan importantes.
Nos atreven a vir.
Da música base da nosa terra. Están aquí uns rapaces monísimos vendo a ver como nos poden axudar. Podedes sentarvos e contarnos.
Podedes tamén, eh?
Sí.
Que so desa asociación. Séntate
claro que sí.
Aí, pontese os cascos.
Eh? Vinde para aquí. Vinde para aquí.
E outro, colledes a silla e aquí uns cascos.
Bo día, como te chamas?
Chámame Joey.
Joey. Benvido, o Festiletras. Estás na túa terra ou viñeches de visita?
No, viñen de Vimianzo.
Ah, vindes de Vimianzo, dunha asociación cultural, polo que vexo.
Sí.
Cal é a asociación?
Trubisquiña.
Trubisquiña. Eu teño unha colega que vive en Trubisquido.
Casi.
Que te parece?
Casi.
Pero non ten nada que ver, porque en Meaño. Nada que ver con Vimianzo. Contádeme, Joey, que facedes en no Festiletras Semente, este 17 de maio, Día das Letras Galegas?
Nos vamos aquí a tocar unhas pezas.
Ides tocar unhas pezas, pero que profesional sonou iso, querida compa.
Unhas pezas. Imos
aquí a tocar unhas pezas.
Eu viñen bailar unhas repichocas.
Eu tamén, bailar sí, ata derradeira.
Deberíamos tocar aquí unhas...
Das pezas que toquen eles, xa, as bailo.
Pois sí. Que tocades?
Unha rumba...
Arrímate o micro para que se escoite mellor. Ah, aí está.
Duas rumbas e unha muñeira.
Duas rumbas e unha muñeira. Ah, que hora vai ser iso? Que eu non me perdo,
A unha, creo.
A unha, ui, xustiño, eh?
No, a unha non, porque a unha xa é a hora.
A unha... Entonces, a unha xa tienes non que estar bailando.
Será as dúas.
Será unha e dúas.
A unha e dúas, bueno, pode ser.
A unha e dúas.
A unha e dúas. Anda por aí unha, facéndome así un pouco coa man, como dicindo, máis ou menos.
Pero temos tamén aquí unha rapaz, e ti como te chamas?
Sofía.
Arrímate o micro.
Sofía.
Hola, Sofía. E ti ves tamén da Asociación Cultural. Ti tocas, cantas ou que faz?
Toco máis canto.
Ah.
Toca pandereta e canto.
Eres cantareira. Pois, feliz Día das Letras Galegas, que é dedicada a vos.
Gracias.
Que tocas ti, Joey?
Eu toco o tambor, o a gaita e a pandereta.
Así todo a vez, mi madriña. Hombre,
non lle dou tempo, dende que naceu non lle dou tempo a practicar todo iso. Cantos anos tes?
9.
9, mira, casi un instrumento por ano aprendeu.
E ti cantos anos tes?
9 tamén.
Tamén 9.
9, así que vindes dende Vimianzo. E vendes todos os anos a Festiletras ou é a primeira vez?
Eu é a primeira vez que veño.
E gustache?
Sí.
Que che gusta máis, este povo ou teu?
Os dous.
Ah, que fina, que fina estivo aí. Imos a por un pouquiño de música galega, xa que estamos neste día, pues. Parecevos. Pero vamos a deixar que elixan eles. Así, atrevedevos a pedirnos algo, a ver se o atopamos. Que vos gustaría escoitar?
A ver, Joey, que queres escoitar?
Quería escoitar a Miñeira de Carapeus.
Wow, imos ver si... Porque claro, eu teño que tirar de Spotify. Spotify é máis moderno, pero bueno, Miñeira, chámase?
Miñeira de Carapeus.
Carapaus.
Soplan nos por aí arriba.
A que non se atrevía a vir aquí o micro? Non se che ve, solamente tens que falar.
Jolín, pois mira que hai muiñeiras en Spotify, pero esa xusto temos Chantada, Brincadeira, Ons, Limiñoa, Cascarexa, Lugo, Interior, Areal. Hai un montón delas. Muiñeiras ao Puño, de Xavier Díaz, que por certo, esperemos atopalo por aquí dentro dun ratiño.
A ver, que sorte.
Chantada... Carai, esa non está, yo, e pillachesme.
A de Piadela.
Piadela.
A ver.
Muiñeira de Piadela. Mira, esta sí. Esta sí.
Pues veña, dale.
Imos por a versión de Ardentía. Parece vos ben? Pois
vale,
imos por
a... De Baita.
Sí.
Bueno, a que saia.
Penso que sí, que esa. Vamos a escoitar a Muiñeira de Piadela neste Día das Letras Galegas, querida compa. Que emoción dale, que estemos en directo.
Conseguímolo.
En Cuac FM.
Dale. Bueno, pois esta era a muñeira de... Piadela, era sí, o final. Bueno, moi ben.
Piadela soa a comida italiana.
A mí Piadela soame a zona industrial, esta que está ao lado do...
Tamén.
De Betanzos.
Tamén. Pois mira, querida, temos aquí o ladiño a Joseba.
Que anda por aí.
Que firma Joseba, sempre como Joseba MP, igual soa che de algo.
Soame de algún mural por aí.
É un, por aí adiante. É un pedazo de muralista... ilustrador galego, e prometeume que estaba firmando e que xa viña pa aquí a a contarnos a que viu hoxe a Aldea do Couto, porque non é nin a primeira, nin vai ser a última, probablemente, que veña. Pero bueno, mentras que non chegaba Joseba, podedes contarnos vos algo máis. Que máis ides facer esta tarde por aquí? Contádeme.
Nos pola tarde non estamos.
Ah, marchades pola tarde. Non queda esos concertos de...
Vimianzo hai unha parroquia que se chama Pasarela e son as festas dala. Entonces nos, como é de Vimianzo, vamos alí a tocar e unhas mariña a bailar tamén.
O sea, vades de festa en festa?
Sí.
E digo eu, é isto de dedicarvos a música galega, o folk, o tradicional, venvos de familia, hai familia, familiares, pais, abuelos que tamén bailan ou tocan, ou é algo que vos gustou a vos pedíchelo directamente?
Eu, da miña familia, creo que fun a primeira, bueno, desta generación que conocín, fun a primeira en tocar a pandereta, pero miña abuela desde pequeniña cantou.
Tu abuela, entonces, estásme dicindo que hoxe, neste día tan especial dedicado ás cantareiras, poderíamos decir que a tua abuela tamén é unha das homenaxeadas. Era cantareira.
De feito, mañán, sempre a familia xunta, con súas irmás, facemos varias cantigas porque... Mañán é festa, son as candeas en Mourelle, que miña abuela é de Santa Comba, que lle mando un saludo.
Moi ben.
Pois celebramos con moitas veces con cantigas.
Vale, vamos a escoller tamén unha cantiga, igual non para agora mesmo, pero como hoxe a música queremos que se poña, pois, o que lle apeteza ás persoas que vayan pasando pola mesa, a ti, que cantiga che gustaría escoitar?
Que elija Yogui.
Que elija, a ver, Yogui me parece que o que máis controla de música, verdade?
Sí.
A ver, Yogui, que cantiga che gustaría que gardásemos aí na mesa para escoitala despois? Que se vos ocurre?
Unha de Alana, polo menos. Pois unha canta.
É un dos integrantes
Añores.
De... Vale, xa teño a Lana.
Ibas decir, Sofía.
Un dos integrantes de Alana está en Trubisquiña, por eso.
Ah. É o noso profe de gaita.
Ah, ay, bueno, enchufado aquí había, ahí. Claro, claro, bueno.
Aquí, barrendo pues, pa casa.
No sé si vos sona, Pablo Castro.
Pablo Castro, pues mira, no nos sona, pero a partir de ahora,
pero...
o sea, tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias, rapaces. Imos darlle paso a
bueno, pues, este, que saia, ven.
Este debuxante maravilloso. Graciñas por vir. Despois poñemos vos a cantiga, como era o título, que a teño xa localizada, Añobres de Alana,
sí.
Dedicado para vos. Moitísimas grazas por estar en Cuac FM esta mañá.
Graciñas.
Moitas grazas. Pois vamos, compañeira, bueno, pois cun artista o que eu admiro moitísimo, dende fai moito tempo xa. Bo día, Joseba. Non sabes o gustazo que teño de falar contigo. Levo perseguindo os teus murais dende fai moitos anos. Vou por aí polo mundo adiante buscando a ver onde están esas bellas maravillosas. Vamos a falar agora delas. Eu non sei se ti o coñecías, compa.
Eu a el non, as bellas, sí. Teño visto por aí máis dunha e de dúas, pero a el non.
Primeiro, contanos como ti unha vez máis no Festiletras.
Pois esta vez foi unha sorte, porque chamáronme para replicar un cuadro de Sotomayor. Eu son moi fan de Sotomayor, reivindico moito a figura de Sotomayor, porque é o noso Sorolla.
Sí.
E dicir que é o noso Sorolla é malo, porque quero dicir... está ao nivel de Sorolla e non é tan conocido como él, pero nin de lonxe.
Xa.
Quer dicir, non é coñecido nin aquí en Galicia, o que debería de ser.
Sí, claro.
Quer
claro,
dicir, a xente que vende mundo, tantos, a xente, ¿no? Mundo, claro. A pintura e tal, evidentemente que o coñece, pero Sotomayor é un pintorazo increíble do século XIX, principios do XX. Eu estou encantadísimo de que me fixeran este encargo.
Que guai. Non foi casualidade, evidentemente. Era un encargo para hoxe, das letras galegas.
Claro, a ver, Sotomayor ten moitísimos cuadros. Eu non houvese elixido este cuadro se fora a pintar un...
Claro.
Pero era para o día das claro. Letras galegas, cantareiras, cuadraba todo moi ben.
Describe un pouquiño. Acabas de acabalo agora mesmiño.
Bueno, sí, deixei... Rematei a man a parte sen grúa, rematei na hoxe pola mañá, estaba firmando porque me dixeron que a unha era inauguración, entón deixei a firma aí para o final.
É dicir que agora vai desinaugurar tanto o mural, por iso estamos escoitando xa esta banda de gaitas, porque veñen precisamente a inaugurar ese mural con Joseba. Joseba, eres moi coñecido en Galicia polos teus murais, sobre todo adicados ás mulleres galegas, a esas mulleres xigantes que faz como se foran heroínas, non? Contanos o que poidas, vale? A ver se nos escoitamos ben. En este ratiño que nos queda contigo, contanos como comezou ese proxecto tan bonito.
Pois... Pois foi unha mezcla de circunstancias. Eu estaba buscando algo novo para pintar, levaba moitos anos facendo o mesmo. Fume fixando moito nos arcéns, porque eu non son do rural. Eu paso polo rural co coche, pero non son do rural. Empecéi a fixarme moito, tiña necesidade de facer algo novo, conxugáronse un par de cousas que fixeron que chegara unha idea en concreto, pois unha delas foi pintar unha hamburguesería móvil cun Yoda levitando unhas patacas, o seguinte foi participar no cocido do Lalín facendo unha muller pelando unha pataca no aire. Quero dicir,
o sea, a cousa empezou pola muller pelando a pataca no aire.
Ese foi o primeiro cuadro, pero para chegar a ese cuadro, primeiro fixen un cuadro dunha paisaxe onde salía unha gasolinera con un cruceiro xusto diante. Eu sen sabelo xa estaba pintando a primeira superaboa porque había unha muller, hai unha muller no arcén cun can.
Ajá.
E cunhas bolsas.
Sen sabelo.
Claro, aí está o tema do arcén.
Claro,
¿no?
Que bueno.
Que é como seu paseo marítimo, non?
Claro.
Quero dicir, pues
sí.
Onde pasean,
sí, bueno, mesmo, claro.
Onde danzan.
Está claro, está claro.
Bueno, pois eso, juntáronse má varias cousas, din coa primeira Jedi, que foi a muller pelando a pataca no aire.
Sí.
É certo que o primeiro, pois a primeira, o primeiro cuadro saquei no de internet, busquei unha muller galega e foi o primeiro que encontrei. O segundo foi unha muller que funa ao mercado de abastos en Santiago, tamén tiña como moita ansia de facer outro cuadro, e non reparei tampouco moito en coñecela, saquei unhas fotos e falei con ela 10 minutos.
Sí.
E despois xa empecéi a tratar coas aboas dos meus amigos, coas aboas dos meus amigos que tiña pintado os meus amigos nos cuadros e empecéi a pintar as súas aboas.
As súas aboas, que guai.
Xa no 2016, pois, a raíz de que me chamaron do Festival de Sordes Creativas, fixen o primeiro mural de superaboas, bueno, de fenómenas do rural.
Sí.
Eu chamolle fenómenas do rural.
Que mola moito máis.
Pero bueno, entendo que popularmente se coñeza por superaboas.
Uh-huh.
Aí, bueno, pois evidentemente...
Entendo que ese proceso foi moi distinto, moi emocional.
A ver, o que me levou o mural é que de repente empecéi a tomarme moito máis en serio o que estaba facendo.
Oh.
É dicir, eu xa estaba tomándome en serio o que estaba facendo, pero non estaba, que decir, cando pinto un cuadro intento facelo o mellor que podo, a idea vai ser a mellora que poda ter, pero non estaba escribindo, non estaba contextualizando a historia de cada muller. Empecéi por escribilas e agora estou grabándoas.
Claro.
A principio estiven graveinas desde o primeiro momento. Bueno, non as dos cuadros, as dos murais.
Uh-huh.
Bueno, de feito, os primeiros murais son tamén amigas de amigos meus.
Uh-huh.
E eses non levan texto tampouco.
Okay. Foi
pouco a pouco que funme metendo cada vez máis na historia. E agora, cando vou coñecer unha muller, pois o primeiro día vou sen cámara, o segundo tamén, o terceiro podo xa empezar a plantexar cousas. Como que vai máis despacio todo.
Vai pasiño a pasiño.
Pasiño,
vaya, vaya mudiño, non vai a ser.
Sí.
Creo que nos estamos colando nunha inauguración.
Sí.
Na inauguración precisamente do mural que están presentando.
Sí, sí.
Agora, Joseba.
Vamos a ter que liberar.
Igual, sí, vamos ter que liberar.
Joseba. Bueno, moitísimas grazas por pasar por Quack FM. Eu estou super feliz de coñecerte personalmente.
Igualmente.
Que sigan esas fenómenas do rural correndo por Galicia.
Podo dicir unha cousa máis?
Por suposto.
Sí, claro.
É que xusto antonte apareceu Soledad a Poppins de Sar, un mural que teño en Santiago de Compostela.
Sí.
Copiado exactamente igual nunha cidade de Corea, en Busan.
No te crees.
Exactamente igual.
Vale, dime unha cousa, Joseba, isto para ti é un orgullo ou unha putada?
Agora mesmo unha risa.
Agora mesmo unha risa. Bueno, pero si ti sempre podes pedir despois.
É un mural
despois
que está ali en Corea, eu que sei quen fixo eso.
Qué
o mural forte. Tampouco supera o meu.
No, máis
que nada porque
seguro.
Lle corto o paraguas xa a muller. Xa non está boa.
Claro,
en fin, que
todo mal.
Dame a risa. Mira, están chamando por min.
Sí. Pois veña.
Veña.
Encantada.
Moitísimas gracias, Joseba.
Xa vai, xa vai.
Vamos
nos
a por,
lo quitan de las manos.
Nos lo quitan de las manos. Imos ver ese aplauso, escoitamos ese aplauso para precisamente para Joseba. Imos poñer esta cantiga de Añobres, así tamén lle damos tempo a estas persoas,
sí,
a acabar
que,
un pouquinho.
Que penso que vais a colar en directo tamén algún temiño. De caión, que pues vamos a escoitar os rapaces de Vimianzo que estuveron aquí porque van a tocar agora mesmo. Aí están.
Maravilla, mira, a mí no me gusta nada tanto así tanto jaleo para falar por la radio, no me gusta, pero claro, como es musiquiña de esta tan guay, pues la verdad es que estuve encantada.
Es más noche que da otra.
Que estuvo cada, no, bueno, no me queda otra, pero bueno, que estamos estamos súper contentas. Mira, tenemos claro. Ahí a una infiltrada no público que estoy mirando a dende aquí.
Sí, pero no, facer, nos, no nos sacas facer, fotos. Espera,
espera. Vou facer contacto visual.
Nada,
a ver si me mita.
No, non se atreve. Non se atreve, si sabes por qué? Por si ya chamamos para que veña a falar.
Ah, bueno, eu dudo moito que Laura de Arana non se atreva a falar na radio.
É que despois di que si é enchufada, que si non sei que... Ui.
Ay. Imos por un temiña de Xavier, parece, che?
Pareceme ben.
Así deixamos que acaben aquí os da foliada.
Sí.
E seguimos despois nos. Imos a por un dos novos temas deste último disco, Axúdame a sentir, que ten un título preciosísimo.
Uh-huh. Que saibas que o último cumpleanos que fun... foi unha foliada. Encantoume. Pasei no teta,
Me encantas unhas foliadas, chavala.
Porque non podo bailar moito.
Xa.
Porque non podo, bueno, pois, pues, o sea, tal e como é o baile tradicional galego que tes que levantar os brazos e tal, como teño os hombros así feitos un noxo. Pero bueno.
Imos a por Rumboia Viva de Xavier Díaz.
Dalle.
Continuamos despois.
Veña.
Rumbo y a vaya ruando, rumbo y a dos mil quereres. Rumbo y a vaya ruando, rumbo y a dos mil quereres. Canta rumbo y a que a rosas bailan canta os carabeles. Viva rumbo y a, rumbo y a viva. Viva Rumboia, que eu te quero pola vida. Viva Rumboia, Rumboia toda. Rumboia canta que os amores van na roda. La 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 la. Todas las flores rumboyan, veniego baile por verte. Todas las flores rumboyan, veniego baile por verte. Una vez que te escoitaron ya no dejan de quererte. Viva Rumboya, Rumboya viva, viva Rumboya que te quiero por la vida. Viva Rumboya, Rumboya toda, Rumboya canta que os amores van a bailar.
Nada, temos o presi cando acabe esta peciña que dis que teñen que bailar esta peza máis e xa despois ven.
Vale. Pois sí, quitamos un poquinho de
fondo porque isto sí. Hai un lote de xente aquí.
Sí, hai un montón de xente
de unha cousa.
O día tamén, o día, a verdade é que é perfecto porque non
presta.
Está nin con moito calor.
Claro, claro, está así as nubes o xustiño. Bueno, que isto engana, eh? Isto parece que non, pero isto non por, senón por protección 50.
No, sí, sí, pero quero dicir que polo menos non estamos aquí, gais un sol de xustiza. Ademais, puxéronnos, bueno, despois que nos sigades nas redes e por aí, saberedes
sí.
O lugar privilexiado que nos puxeron a Cuac. Certo, que, bueno, pois pues, mentras está esta actuación, complícasenos un pouco a...
Bueno, temos música de fondo
sí.
En directo, que máis queremos. É unha
maravilla.
Bueno, será gusto.
Pero a verdade é que estamos nun dos lugares que a min máis me gusta, que de feito sempre que pasamos por aquí no Festiletras en verán, eu sempre digo, jo, que bonito é ese porche, que bonito é esa casa, pois xusto nese porche estamos, a verdade que é unha emoción. É certo, hai moitísima xente,
un porche maravilloso,
un montón de persoas vestidas de baile tradicional, con traxe rexional
ou como mínimo
familias. Montísimos nenos,
unha pañoleta,
que te parece, Marga, o tema dos rapaces, a min alucíname. Hai un montón de rapaces super enganchados ao trad, que están, que coñecen un montón, sabiches que Joey nos daba mil voltas en música
sí,
tradicional.
Totalmente.
Sí, 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 é unha pasada.
A min me maravillo, o sea, e eu flipo, cando vexo a xente bastante noviña e tal, cando... cando dan os pasos, non? Eu un dao punto e os demais o siguen.
Sí.
Eu son incapaz. Para min é como estar, é como as clases de zumba, é igual, eu perdome, sabes, eles van á dereita ou á esquerda.
É moito mellor que as clases de zumba.
Dou a volta para onde non é, de repente estou mirando para onde non é tamén, bueno, o que sei, eu perdome bastante. E iso que eu fun, no seu día, bueno, cando tiña, o que sei, 12 aniños ou así, fun a Xacarandaina.
Sí?
Cuidado. Fun a Xacarandaina, pero tiña 12 anos.
Conta o que é Xacarandaina, para que non o sepa.
Xacarandaina, para que non o sepa, é unha asociación de que unha escola de baile tradicional, de pandeireta, de gaita, de todo. A verdade é que estaba moi guai, o pasaba ben, pero bueno, fun unha niño nada máis. E claro, foi aí cando tiña 12 anos, de eso xa choveu moi termo.
Pois eu non sei
moi si... termo, Dios mío, que choveu.
Eu non sei se ti o sabes, pero eu bailei...
Carolina, bailei si señor,
bailei tradicional dende que non recordo a primeira vez que bailei, penso que cando saín da cuna, dende que era unha rapaza hiper pequeniña. Si, sí, si, sí, o maior con 3 anos xa iba a baile de tradicional e ata os 13, 14 estiven en Pontevedra bailando e a verdade é que para min é emoción pura porque eu por min seguiría. Pero bueno, as circunstancias da vida levaronme por outros camiños, é certo. Pero sí, sí, eu estive en moitos anos e a verdade é que emocioname un montón. Gustaríame volver, a verdade.
A mí gustaríame volver. Bueno, que pasa sí. que agora o que me pasa a mí é que teria que poñerme un poquinho en forma para poder seguir.
Bueno, pero posto en forma bailando, tamén.
Bueno, sí, xa, claro. Bueno, tamén, tamén é certo. Cando teña ben os brazos que os podo ir a levantar e tal, que non me eso, que non me doa. Todo.
Y con los brazos o con las piernas. Abuela.
Aquí tenía una rodilla también fastidiada.
Menos mal que no sigue gustando a festa, que si no...
Claro, estamos aquí porque nos gusta a festa. Podemos estar sentadas ahora mismo, ¿entiendes? Si no, o carallo 29 que se di por aquí.
Estiven escoitando estes días programas especiais. De feito, hoxe viña no coche para aquí, para Ponteceso, para a aldea do Couto. Escoitando a miña queridísima Isabel Pichel, que adoro esa muller, na Radio Galega,
sí.
E facendo un especial dende Malpica, precisamente, dende aquí ao lado. Uh-huh. Non sei se sabes que hubo un concurso de podcast por medio da Radio Galega.
Sí, bueno, no, quero dicir.
Un dos centros escolares que gañou foi o de Malpica, precisamente, e viña escoitando aos rapaces que estaban ali con ela, super emocionados, ademais, e falaban de Dorothy, de nosa queridísima Dorothy, esa muller a que toda Galicia debería coñecer, e que gracias a ela, as cantareiras, tanto a súa imaxe como as súas voces, foron paseando por todo o mundo. Esta muller, eu non sei se ti a controlas.
Pois teño que confesar que non.
Dorothy, no me deixame ver ben o apellido, porque ten un apellido aí un pouquinho...
Espera, sí, que xa nos falara dela este home. Sí, que a muller que foi recopilando todas as cantigas tradicionais e tal. Sí, sí, agora me lembro, non me acordo o apellido, é verdad.
Chámase Dorothy Schubert, something like this. Cancionero popular galego dunha muller que non era galega, que se enamorou da nosa música.
Schubert.
Da nosa... Vete a saber como se pronuncia iso. Pode ser.
Ti esto escribes... Despois, mira, mentras pos unha canción, porque vas poñer máis música.
Sí, claro, por suposto.
Bueno, o meu, quero escoitar a Catuxi.
Claro.
Despois vamos bailar e escoitar en directo, pero que...
Imos por unha canción tamén. De Catuxi Salón, ¿no? Por suposto.
Despois, mentras ti pos unha canción, eu bueno, vou escribir isto no Google Translation.
Verás.
A ver como pronuncio.
Sí, como que el Google Translation pronuncia bien, sí. ¿No viste?
Bueno, espera, pero que es profe de inglés.
Eu son, pero isto non é inglés.
Non, a muller esta non era suiza, ou algo así.
O que está claro que con este apelido debe ter ascendencia xermánica, polo menos.
A mí, mira, cabreme un pouquiño, en realidad, de que teña que vir unha muller de... Vaite a saber onde, porque non sabemos exactamente agora mesmo de onde é, ainda que aí si o pos en Wikipedia xa chudí, pero... que teña que vir unha muller de fora a preservar as cantigas tradicionais galegas, manda chover na Habana.
Pois sí, Escolma de Cantigas do Cancioneiro Popular Galego. É un libro creado por ela,
sí.
Que ademais levaba uns casetes
da época, sí, que iba grabando por aí.
Ela iba grabando tanto as historias como as cantigas, como a facía fotografía tamén das mulleres da música galega. Efectivamente, gracias a ela temos un
arquivo
increíble.
Das aldeas, que era que o rollo que iba polas aldeas, iba... Pues as cantareiras das aldeas.
Eso
das distintas aldeas.
Temos un arquivo increíble. Ela faleceu foi moi pouquiño, fai un par de anos, se non me equivoco. Estou buscando máis info, porque bueno, de memoria obviamente toda non a sei.
Te acordas deste... Ai, é que non me acordo. Este home foi que non me acordo agora do nome. Que escoitara a súa voa grazas a recopilación que fixera.
Entre outras persoas, pasou a Belén Tajes.
Sí.
Pasou a Lázaro Louzao.
A Lázaro Louzao.
Que despois se utilizou a esa grabación
na curta,
a súa curta, que ganou un montón de premios. Lázaro é unha malhumorada máis, que xa estivo
efectivamente
máis dunha
vez. Sí, sí, sí.
Pois sí, Dorothy Schubert, musicóloga, suiza, como ti moi ben decías.
Toma!
Transcribiu, fíxate, transcribiu máis de 1.800 melodías e textos do repertorio popular galego. Está nun arquivo no Museo do Pobo, se non me equivoco.
Sí,
hai que ir ali a escutalos. Pero bueno, que é unha verdadeira maravilla o traballo que fixo esta muller. E hoxe temos que acordarnos dela, porque hoxe o Día das Cantareiras, o Día das Cantigas, por suposto, o Día de Dorothy, de toda a súa labor e o seu legado.
Hai tanta, tanta tristeza, tanta meu corazón. Hai tanta, tanta tristeza, eu xa non quero chorar, meu amor. Había tanta, tanta tristeza, tanta cando el marchou. Tanto dor, tanta sombra, eu penso que hai un error. Cando morra, non quero gloria nin pena. O que eu quero é que a xente baile en pelotas pola area.
Pois temos aquí con nos a alguén importante dentro desta organización, compa.
Moi boa organización, de decir, está todo, o sea, o milímetro, vai todo...
No principio o diseño foi o máis axeitado. Agora hai que cumplir cousas e sempre sabedes que hai que improvisar, ¿no? Pero estamos en terra de... improvisadores.
Sí, bueno, somos expertos.
De regeifeiros, grandes expertos en improvisar, ¿no?
Eso é, ese é o menor dos problemas, en realidad, sí, o de ter que improvisar.
José María, benvido a Cuac FM, José María Varela. Contanos, ¿quen eres ti no Festiletras?
Uf, ¿quen son eu?
La pregunta así facilita.
No ano 82, un iniciador deste evento, a Festa das Letras, que agora celebramos, estamos na 43 edición, non? E traeme moitos recordos esta plaza, sempre vimos a facer algún acto aquí a praza, porque aquí foi onde empezamos, realmente, aquí empezamos nesa escaleira de aí, empezamos facendo unha exposición de barro e de libros en galego, e dos nenos que bailaban daquela, que son hoxe homes e mulleres, moitos deles temos nenos e fillos bailando, pois celebramos humildemente o domingo posterior ao 17 de maio. Lembrades que antes o 17 de maio non era festivo.
Non era.
Nos celebrábamos o domingo posterior.
Sí.
E iso Pois fui medrando case sin querer, primeiro nesta praza durante uns 10 anos ou así, logo emigramos a casa dos veciños e máis tarde a sede da Fundación Eduardo Pondal, que é onde estamos agora, non? Eu o cargo agora mesmo de presidente da Fundación Eduardo Pondal, aunque nesta aldea hai unha curiosidade moi importante, porque aquí estamos traballando varias asociacións. Hai unha asociación que se chama Monte Branco, sí. No ano 82 da que eu fui o creador. Logo, hai unha asociación que vixedes agora de baile, que é Inllar, e hai unha coral, Oliveira de Monte Branco, e despois apareceu a Fundación Eduardo Pondal, non? Todo estratificado e cada un coa súa propia directiva, coa súa propia de funcionamento, e máis tarde dentro da fundación, pois naceu xa agora hai 5 ou 6 anos a Casa da Muller, que é unha actividade que, bueno, unha entidade que aglutina as actividades fundamentalmente para mulleres, tamén para homes, é a Casa de Igualdade, e que fai que poidamos abrir todos os días do ano pola tarde un espacio cultural, cosa que, bueno, pois realmente consideramos moi importante, non? A base de voluntariado, non?
Claro.
Bueno, como a vos, non? Tamén sodes voluntariado.
Nós somos todo voluntariado.
Sí, claro.
Todo. Somos unha radio comunitaria, non sei se sabes como nos movemos os medios comunitarios, pero sí, efectivamente, somos un montón de persoas, centos. Neste caso, temos moita suerte porque Coac FM ten moitísima xente, moitísimas asociadas, e a verdade é que sí, que é un traballo voluntario, pero que facemos con moitísimo gusto, entendo que vos tamén, porque estamos, bueno, pois, esplayando cultura e tratando de que non, de que a cultura e o arte, non, a música sobre todo, non quede solo pois para un público ao mellor máis selecto, non?
Claro. A min pareceme maravilloso foi nos cando empezamos. O noso objetivo era ese, era chegar á cultura ás persoas que non tiveran ocasión de achegarse ao mundo da cultura, non? E facíamoslo de forma sinxela, ou ben facendo saídas culturais con eles, facendo actividades de todo tipo, teatro, comedias, que eles participasen e se sentisen partícipes sempre, non? E eu admiro o voluntariado de todos os lugares, non? Porque eu creo que os políticos son unha cousa, e o voluntariado é outra cosa.
Sí, moi distinta. Sí,
non ten nada que ver.
Estamos na outra orilla.
Estamos no outro lado e a veces non nos entende, non? Como dicía Eduardo Pondal nos versos do himno, sí. Non se entende, non, é que non nos entende.
É certo.
No, claro, porque eles movense por outros intereses, justamente, claramente, porque a vocación sí que é do voluntariado, sí, pero claro. Os políticos xa sabemos que vocación por desgracia acaba de morrer fai nada Pepe Mújica, que era un político por vocación,
sí,
de verdade, e un político con mayúsculas.
Se si me permitides, diría estes días, dicía ya algunhas persoas, e cando tomedes o café poñedille unhas pingas de Pepe Mújica.
Sí, a ver si se lles pega algo, ¿no?
Porque realmente é maravilloso. Eu vin varias das súas entrevistas e escoitei na tele, lin cousas que son cousas verdades como templos para reflexionar,
sí,
todos.
Sí, certo.
Sí, sí, sí.
E sobre todo o que me encantou a súa gran humildade, non? É dicir, que iso é auténticamente extraordinario, unha persona que é presidente dun país, aquí non se pode entender que vayas cun cochiño estatado.
Sí. Escarallado, podes decirlo, En cual podes decir escarallado, é verdade.
É que cuido unhas galiñas, non? É o máis humilde.
Sí,
que pode
foi maravilloso.
Vivir nunha casa normal.
A casa da súa da toda a vida.
Eu enterei, me onte que morreu, que o seu patrimonio, o sea, a súa conta bancaria, tiña $2,000. Punto pelota.
Él donaba todo. Él decía que o que non precisaba para él...
Porque non o precisaba. Porque tiña a súa casa.
A ver, penso que Mújica, sería maravilloso. Exemplo de político, obviamente, porque se supón que ti te dedicas a política tamén como unha acción social, non?
Sí.
Para os demais, que pasa? Que o que Di Marga convertiu-se ao final no negocio do século, entonces viron que podían morder daqui, morder dalá, e bueno, ao final é todo unha atrapallada, non? Pero sí que é certo que, bueno, pues que quedaban algúns como Mujica, quedan, pouquiños quedan, non? Non vou a nombrar a ningún, porque o mellor dentro de 2 días xa non podo decir o mesmo, porque desgraciadamente a corrupción vai e ven.
Pero, moscas.
Pero vamos a un pouquiño, sí, ao Festiletras e o Día das Letras Galegas, que a mí, ademais, parece unha fantasía absoluta que este ano se dedique precisamente a estas mulleres cantareiras, ¿verdad? Que bueno, que fueron a nosa base absoluta para que a cultura galega se explayara como fixo, para que estemos aquí agora falando de música tradicional e demais, pois gracias a elas, non? Penso eu.
Pois sí, supoño que van recibir este ano o recoñecemento que non recibiron nunca, incluso en vida, non? Porque eu recordo que na segunda ou terceira edición, non recordo exactamente, convidamos as cantareiras de Mens, unha delas, elas son homenaxeadas, hoxe,
sí.
E convidámoslas a vir aquí a actuar, non? E dábales vergoña vir polo que dirían. A máis vir, claro, cando é un auditorio importante, a mellor sentíanse tal, pero vir a unha aldea como a aldea delas, pois non lle gustaba, non? Hoxe virían e viñeron de alguna maneira, porque durante toda esta mañá, pois en algún momento, pois lembráronse e falouse delas. E creo que dignificando as cantareiras, as temens, a todas as demais, tamén se dignifica a todas as mulleres, pois que tiveron que tocaban a pandeireta de maneira autodidata e que mesmo moitas delas eran creadoras das súas propias cantigas ou recolledoras de cantigas que despois interpretaban. Eu recordo aquí a xente moi maior, que dicían de facer un baile de pandeiretas. E un baile de pandeiretas era algo onde tocaban unhas mulleres, un par delas, as máis virtuosas, e tocaban para que a xente bailase. Non? Eu creo que temos que recuperar esa parte. Eu creo que non chega suavemente con que esteamos de celebración, sino que sexamos máis prácticos. E a mí encantaríame que nas escolas deste país se enseñase a bailar, a cantar e a outro tipo de instrumentos tradicionais galegos, porque pode ser a base tamén dunha recuperación lingüística no futuro. É dicir, vamos encariñar a todos estes rapaces e rapazas para que aprendan a bailar o seu, non? É que bailen o seu, é que toquen o seu, é que canten o seu.
É que se sintan orgullosos.
Se sintan orgullosos desde abaixo, non?
Sí, porque nas escolas agora é moito, pois pues eso, que estudiar en inglés, estudiar que si as matemáticas en inglés, que si non, que en cambio o galego, que
sobre todo cando ves...
Esa é a base.
Que saía estes días nun medio de comunicación que a Generalitat vai contar con 1.000 millóns de euros para potenciar a lingua catalana, non? Que cantidade de cousas poderíamos facer neste país con eses ou con un par deles menos, non?
Claro, xusto.
Porque realmente isto que estamos dicindo é de que foi un motivo de celebración nos colexios, podía ser unha actividade de inmersión auténticamente extraordinaria. E cando os rapaces saibesen da escola, aunque soubesen moito inglés, e moito castelán tamén moito galego,
sí,
e tamén moita tradición. E creo que si escalan, atoparán un avó, unha avoa, un bisavó, unha bisavoa, que foi rexeifeiro, que cantou no seu momento, porque agora a xente xa non canta como cantaba. Entón, creo que é importante recuperar ese espírito de tradición nos nosos rapaces. Eu creo que do baile da pandeireta e demais, pode xurdir cariño pola lingua tamén ao mesmo tempo. Entón, estaríamos falando desa gran recuperación, non?
Sí, pois, por sorte, o que estou vendo, que yo comentaba antes a Estela tamén, que está como resurdindo o tema das foliadas. De feito, sí, o último cumpleaños que fun aí un par de semanas, era nunha foliada.
Sí, sí.
Me puxo ali comida, bebida e tal, e era unha foliada. E que a mí me parece unha maravilla eso. Además, é que son divertidas. As regueifas son super divertidas tamén. Uh-huh. Esa guerra de inxenio que ten, pareceme maravilloso. E eu quería comentarse tamén que había, porque o vin nas redes e tal, que hai xente que pensa que como se fai hoxe este semente, hai xente que pensa que o festival en sí non o vai haber en setembro, non?
Sí, bueno, vai ser este ano, sí, vai ser o 23 e 24 de agosto.
Porque de agosto.
Sí, temos as datas designadas xa. Uh-huh. Porque coincidíamos sempre con algunha celebración, bueno, sabedes que isto naceu coa pandemia, non? Nos coa pandemia nos celebrábamos maio sempre, pero no ano 2020, o sea, hai 5 anos,
sí,
fixámolo en setembro. Eso sí, celebramos o 17 de maio tocando o hino galego diante da iglesia, estaba o cura solo dentro, creo que estaba eu, máis 10 persoas máis, a xente, os gaiteiros tocando o himno galego, retransmitímolo, non? A través das redes e demais.
Que bueno.
Pero queríamos respetar sempre o espírito da Zasete, foi onde nacemos, e facer ese festival, non? Que é máis grande, que é branco, que hoxe tivemos unha sorte extraordinaria.
Sí, está un día espectacular.
Por este día... Pero bueno, que a veces non pasa así. Maio ainda vella que motallo, non? Polo tanto, sí. ainda pode ser que quede alguna cousa por aí e tal.
Sí, sí.
E sí, o espírito de agosto queremos continuar. Danos moitísimo traballo, como podes imaginarvos. Durante días de montaxe...
Prácticamente todo o ano, non? Porque sempre hai un montón de xestións que facer.
Sí, aparte que non podemos facer tampouco como a clase política de aquel ripio religioso de Crista Leixón, cartos po queixón, Crista Leixón, tiro do queixón e factividades, non? Nos temos que buscar tamén que nos patrocine,
claro,
públicos,
claro,
ou privados, claro, que nos axuden a patrocinar. Bueno, queixámonos menos xa, porque despois de 43 anos tamén xa te empezan a recoñecer.
Menos mal. Vamos, está recoñecido e un pouquiño de experiencia tamén tedes.
Tamén.
O sea, e ademais a aldea inteira ten experiencia xa de como hai o tema.
Xa vas sabendo. Sí. Pero que sí, hai un espírito colectivo da aldea moi,
sí,
moi importante.
É unha maravilla.
E tamén de outra xente, porque aquí foi un fenómeno curioso, que chegou moitísima xente, houve moitísima xente, que se uniu a nós, son de outras parroquias, de outros lugares. Eu tamén vos convido a vos, cando que irades este verán, por exemplo, nós rematamos isto, xa temos feitas as inscripcións da Escola de Verán, ¿no? Temos 400 nenos neste momento inscritos.
Que maravilla.
Ostras.
Para este verán, ¿no? E é un orgullo, porque realmente buscan o que non atopan noutros lados, non hai un monitorado moi competente que cuida destes nenos e as familias están encantadísimas de traer aquí os nenos, pola mañán, todo o mes de agosto, e tamén o facemos cadrar, porque despois tamén veñen as colas de verán, ese tipo de cousas, e tal, facemos actividades de todo tipo. O sea, que unha de radio tampouco non estaría mal.
Pois mira, bueno, apúntate aí na xenda, compa.
Agora que xa sabemos xa metelo directo, bueno, todos,
agora, xa somos tan controladísimos.
Sabemos onde vivides.
Tamén é certo. Nos chamámonos, o noso programa en Cuac FM chamase Malhumoradas. Normalmente temos unha pregunta que lle facemos a todos os nosos invitados, que é, José María, a ti que che pon de mal humor?
Moitas cousas.
Elixe unha.
Vamos a ver, ponme de mal humor a xente tóxica.
A que lle chamas ti xente tóxica?
Ahora entramos en profundidade.
A que les toca o que sea, que realmente, como di un veciño meu, podo dicirlo, ni joden, sí, ni deje joder.
Dale,
¿Sabes como lle chamo eu a esa xente? Proctólogos sin título. Porque son por culeros como ellos solos.
Eso sí que me molestan. Sí que me molestan realmente, porque non fan nin deixan facer, non? Entón... Sempre lles encanta poñer pavos nas rodas que andan, non? E eu digo, bueno, si podo parafrasear a Castelao, este ano tamén é o ano Castelao, e hai unha viñeta que a min sempre me chamou moitísima atención no álbum Nos, creo que é. Non lle poñades chatas a obra mentras non se remata. O que pensa que vai mal, que traballe nela. Claro. Hai sitio para todos e para todas, diríamos ahora.
Claro que sí, claro que sí.
Efectivamente.
Pois ximos rematar despediéndote co cantar de Segude, de Xiradela, que me parece unha maravilla para rematar.
Sí, por supuesto.
E para despedirte. Moitísimas grazas, José María, por estar con nos en Cuac FM. Estamos super contentas de que nos brindarades este espazo tan bonito, ademais. Nada, e si podemos volver para o Festiletras Gordo, vimos, ou sí, volvemos.
Sí, por suposto, estades convidadas e moitísimas gracias a vos.
Bueno. Gracias a vos sempre.
Moitas gracias.